Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ocazie de studiu care poartă ca titlul Mesajul nostru profetic. Gazdele dumneavoastră din săptămâna aceasta, Daniela Gireadă și
Ionut Scarb,
vă urează audiție plăcută. Textul de memorizat se află în Apocalipsa 14 cu 6 și 7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoare apelor.
Mesajul despre judecată din Daniel 7 și 8 este legat în mod direct de scena Marii Lupte descrise în Apocalipsa 12 la 14. Aici se găsesc mesajele celor trei îngeri, în care sunt abordate tema creierii lumii, a judecății și a Evangheliei. Ele formează împreună apelul final al lui Dumnezeu în vederea pregătirii noastre urgente pentru revenirea Domnului Iisus. Solia primului înger poartă pe bună dreptate numele de Evanghelie veșnică, întrucât este adevărul predicat de apostoli care îndemnau pe oameni să se întoarcă de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Ceea ce îi dă o importanță deosebită acestui mesaj este faptul că acesta este singurul loc din cartea Apocalipsa în care apare cuvântul Evanghelie. De aceea, atunci când predicăm despre evenimentele din timpul sfârșitului, trebuie să ne asigurăm că în centrul prezentărilor noastre se află această Evanghelie.
Timpul dezamăgirii.
Întrebarea numărul 1. Ascultați Apocalipsa 10.
Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Și a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea, pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăvavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care îl auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului, care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați.
Ce mesaj ne transmite îngerul care are în mână o cărticică deschisă? Ce înseamnă trebuie să prorocești din nou? Descrierea acestui înger se aseamănă cu cea a Domnului Hristos din Apocalipsa 1, cu 13 la 16 și cu cea a omului îmbrăcat în haine de in din ultima viziune primită de Daniel, sugerând că este vorba despre aceeași persoană. În Daniel 12, cu 6 și 7, el întărește profeția despre cele trei vremuri și jumătate, jurând pe cel ce trăiește veșnic. Este reluată astfel profeția din Daniel 7:25 și se arată încă o dată că poporul lui Dumnezeu va trece printr-o perioadă de persecuții cum n-au mai fost. Cartea lui Daniel trebuia să rămână pecetluită până la vremea sfârșitului, când avea să fie deschisă și mulți aveau să obțină cunoștințe din ea. Astfel, la încheierea celor 1260 de zile, a sosit timpul ca ea să fie deschisă și cercetată, fapt reprezentat prin carticica deschisă din mâna îngerului din Apocalipsa 10. De atunci înainte, profețiile lui Daniel aveau să fie înțelese mai bine, dar experiența aceasta nu avea să fie tocmai plăcută. Ioan a mâncat cartea, așa cum i s-a poruncit, și cu toate că în gură a fost dulce, în stomac a fost amară. Ioan îi reprezintă aici pe cei care au studiat și asimilat cartea lui Daniel. Noi credem că această profeție s-a împlinit prin mișcarea milerită, apărută în prima parte a secolului al XIX-lea, când a existat un interes foarte mare pentru evenimentele din timpul sfârșitului. Ea descrie în același timp dezamăgirea amarnică a mileriților, care, deși au înțeles că perioadele profetice din Daniel se refereau la vremea lor, au considerat inițial că sfârșitul perioadei de 2300 de seri și dimineți avea să fie marcat de revenirea lui Hristos și nu de începutul judecății descrise în viziunea din Daniel 7. Imediat după amărăciunea dezamăgirii, lui Ioan îi se spune că va trebui să prorocească din nou, cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Profeția aceasta se împlinește prin lucrarea adventiștilor de ziua a șaptea, care predică Evanghelia veșnică în toată lumea.
Dezamăgirea nu le este străină creștinilor, mai ales atunci când interpretează greșit semnificația evenimentelor. Ucenicii au cunoscut dezamăgirea după moartea învățătorului lor, iar mileriții în 1844. Cum putem depăși dezamăgirile fără să ne pierdem credința? Ce făgăduințe te întăresc când treci prin dezamăgiri personale? Temeți-vă de Dumnezeu.
Întrebarea numărul 2. Primul înger ne îndeamnă să ne temem de Dumnezeu. Ce înseamnă această temere de Dumnezeu? Psalmii 34 cu 7 la 22.
Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pâi de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi, ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încred în el nu este osândit.
Teama poate fi de două tipuri. Există mai întâi o teamă ale cărei forme de manifestare sunt reverența și respectul. Primul înger vrea să ne atragă atenția tocmai asupra acestui tip de teamă. Cei care se tem de Domnul cred în el cu adevărat. A ne fi teamă de el înseamnă a-i da slavă, a-l lăuda, a-l asculta și a-i slăvi numele. A ne fi teamă de el înseamnă în același timp a-l recunoaște ca judecător și creator și a ne închina lui din acest motiv. În al doilea rând, există o teamă de Dumnezeu în sensul fricii, că mai devreme sau mai târziu el ne va judeca. Cei necredincioși sunt îngroziți când au o de judecată. Din acest motiv, mai spunem că soliile celor trei îngeri constituie ultima avertizare dată lumii de Dumnezeu. Cuvântul avertizare transmite în mod automat ideea că persoana prevenită va suferi anumite consecințe dacă nu va ține seama de înștiințarea dată și dacă citim cu ce se vor confrunta cei pierduți, înțelegem că motivele de frică sunt întemeiate. Totuși, îndurarea lui Dumnezeu se află încă la dispoziția tuturor. Dorința sa dintotdeauna a fost ca oamenii pierduți să se pocăiască, iar teama de el îi poate stimula să înceapă să-l caute. Este adevărat că relația cu Dumnezeu trebuie să se bazeze pe dragoste pentru a fi mântuitoare, dar uneori oamenii au nevoie, într-o anumită măsură, și de frică pentru a deschide ochii. Iar dacă este nevoie de o avertizare pentru a le atrage atenția, atunci de ce să nu fie avertizați?
Noi știm că Dumnezeu este dragoste și că nimic nu descoperă dragostea sa mai bine decât crucea. Mai știm că El iubește omenirea și că este profund îndurerat de starea în care a adus-o păcatul. El nu va putea să rămână pasiv la toate acestea și nu va permite ca răul să rămână nepedepsit. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cum putem menține echilibru între a înțelege dragostea sa față de noi și a înțelege mânia sa față de păcatul care ne-a făcut atâta rău? Mânia neamurilor.
Întrebarea numărul 3. Ascultați Apocalipsa 14:7.
El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
La ce judecată se referă acest verset? Judecata anunțată aici începe înainte de evenimentul descris în Apocalipsa 14 cu 14 la 20, adică înainte de revenirea lui Hristos. Înțelegem așadar că este vorba despre judecata preadventă din Daniel 7. Începutul ei coincide cu proclamarea soliilor celor trei îngeri, care îi cheamă pe oameni să îi se închine lui Dumnezeu și nu fiarei și icoanei ei. Această icoană a venit la existență numai după încheierea celor 42 de luni profetice sau al celor 1260 de zile profetice, perioadă care s-a încheiat în anul 1798. În timpul în care este transmis apelul final din Apocalipsa 14 cu 6 la 12, ușa milei este încă deschisă și oamenii mai au încă posibilitatea de a ieși din Babilon și de a se închina Dumnezeului adevărat. Întrebarea numărul 4. În ce constă judecata finală a lui Dumnezeu? Apocalipsa 11 cu 17 și 18.
Și au zis: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răspătești pe robii tăi prorocii, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul.
În fața mâniei națiunilor, Dumnezeu își descoperă puterea. Apocalipsa 13 descrie mânia lor stârnită de mânia lui Satana. Din punctul de vedere al credincioșilor persecutați, care se roagă necontenit ca judecata să vină mai curând, judecata a întârziat deja prea mult. Dar ea începe la timpul profetizat, iar ziua escatologică a ispășirii se desfășoară așa cum a stabilit Dumnezeu. În Apocalipsa 11 cu 17 și 18 avem o scurtă descriere a judecății. Ea începe în cer și continuă pe pământ, iar consecința ei este distrugerea puterilor răului care a corupt omenirea. Mânia lui Dumnezeu vine din sanctuarul ceresc și se revarsă peste lume sub forma celor 7 plăgi. La a doua venire, Dumnezeu îi va răsplăti pe cei credincioși și apoi îi va judeca pe cei morți și va eradica răul. În final, caracterul său va fi din nou înălțat înaintea universului martor. Toți vor înțelege că el este drept și corect în tot ce face. Ceea ce trebuie să facem noi deocamdată este să ne alipim de el cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată mintea și să avem încredere că toate aceste evenimente vor avea loc la timpul stabilit de el.
Închinați-vă Creatorului.
Tema centrală a cărții Apocalipsa este închinarea. În vreme ce balaurul, fiara ieșită din mare și fiara ieșită din pământ își unesc forțele pentru a determina întreaga lume să li se închine, Dumnezeu îi cheamă pe oameni să îi se închine Creatorului. Cei care nu se închină icoanei fiarei riscă să-și piardă viața aceasta trecătoare, iar cei care îi se închină pierd viața veșnică. Tu ce alegi? Întrebarea numărul 5. Ce ni se spune în Apocalipsa 14 cu 12 despre rolul pe care îl vor avea poruncile lui Dumnezeu în conflictul final?
Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Relația dintre închinare și poruncile lui Dumnezeu este foarte strânsă. Apocalipsa 13 și 14 abundă în aluzii la cele 10 porunci: icoană, idolatrie, blasfemie, sabat, crimă și adulter. În final, bătălia se va da între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. De la apariția teoriei evoluționiste, a devenit deosebit de important pentru noi să susținem credința în faptul că lumea noastră a fost creată în 6 zile. Învățătura aceasta stă la baza închinării aduse Creatorului. Adepții evoluționismului, chiar și cei care declară a crede în Biblie, deposedează adventismul de ziua a 7-a de tot ce le reprezintă. Dacă lumea nu a fost creată în 6 zile, atunci credința în Evanghelia veșnică și în sabat este grav compromisă, chiar negată. Declarația că Dumnezeu a făcut cerul, pământul și marea trimite la porunca referitoare la sabat, tema conflictului legat de poruncile lui Dumnezeu. Ziua stabilită pentru închinare este potrivită ca test al loialității, deoarece nu poate fi dedusă pe baza unui raționament logic. Noi o respectăm doar pentru că așa a poruncit Dumnezeu. De asemenea, creațiunea merge mână în mână cu judecata. Expresia izvoarele apelor face aluzie la potop și arată că Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate.
Toate convingerile noastre ca adventiști de ziua a 7-a își pierd sensul fără Domnul nostru, Creatorul. În Biblie nu există un semn mai clar decât sabatul pentru calitatea lui Dumnezeu de Creator. În ce măsură iei sabatul în serios? Cum te poate ajuta sabatul să ai o experiență mai profundă cu cu Domnul. Răbdarea sfinților.
Întrebarea numărul 6. Care sunt soliile următorilor doi îngeri din Apocalipsa 14? Apocalipsa 14 cu 8 la 12.
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Aceste solii sunt o avertizare pentru toți cei care nu iau seama la solia primului înger. Dacă vor continua să meargă pe calea lor cea rea, acești oameni vor avea parte de cele 7 plăgi, vinul mâniei lui Dumnezeu, care va fi turnat peste cei ce rămân în Babilon. În Biblie, Babilonul este simbolul răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. El se așează în locul lui Dumnezeu și este dușmanul poporului sfinților. În Noul Testament, Babilonul a devenit un nume de cod pentru Roma, iar în Apocalipsa este înfățișat ca fiind o putere politico-religioasă care se opune lui Dumnezeu și poporului său și încearcă să stăpânească lumea. Apocalipsa 13 cu 15 la 17 descrie criza babiloniană, când cele trei puteri își unesc forțele pentru a persecuta rămășița sfinților. Babilonul este astfel simbolul alianței care se va încheia în timpul sfârșitului între bisericile apostate și puterile politice corupte ale lumii. Cei credincioși lui Dumnezeu care sunt în Babilon sunt chemați să iasă de acolo și să se alăture rămășiței credincioase și vizibile. În Babilon mai există încă oameni sinceri care au nevoie să audă mesajul adventiștilor de ziua a șaptea. Apocalipsa 14 cu 12 descrie foarte interesant rămășița credincioasă. Răbdarea sfinților nu se referă în primul rând la rezistența în fața acțiunilor ostile, ci mai degrabă la așteptarea cu statornicire a revenirii Domnului Hristos. Ei nu numai că păzesc poruncile, ci le și vestesc în toată lumea. Iar expresia credința în Isus se poate referi la credința sfinților în Isus, dar și la credincioșia lui Isus care îi susține pe sfinți prin toate aceste greutăți. În finalul mesajului îngerului al treilea, privirea noastră este îndreptată spre Domnul Hristos. Prin meritele și prin credincioșia sa, urmașii săi sunt în stare să aștepte cu răbdare și să păzească poruncile sale. Câțiva mi-au înscris întrebându-mă dacă solia îndreptățirii prin credință este solia îngerului al treilea, iar eu am răspuns, citez, este într-adevăr solia îngerului al treilea. Ellen White, Solia Lese, cartea 1, pagina 372.
Deși poruncile lui Dumnezeu ocupă un loc central în cadrul crizei finale, Ellen White afirmă că îndreptățirea prin credință este într-adevăr solia îngerului al treilea. Cum ne ajută această afirmație să înțelegem că, dacă vrem să fim mântuiți, trebuie să ne bizuim numai pe Domnul Isus și pe meritele sale și că tocmai această mare speranță ne va ajuta să trecem cu bine prin criza finală? Studiu suplimentar.
Citez. Dintre toți cei ce poartă numele de creștini, Adventiștii de ziua a șaptea ar trebui să fie cei mai remarcabili în ce privește înălțarea lui Hristos în fața lumii. Propovăduirea soliei îngerului al treilea cere să fie prezentat adevărul despre sabat. Acest adevăr trebuie să fie predicat alături de celelalte aflate în solie, dar marele centru de atracție, Iisus Hristos, să nu fie lăsat pe din afară. Crucea este locul unde bunătatea și credincioșia se întâlnesc, unde dreptatea și pacea se sărută. Păcătosul trebuie să fie determinat să privească la Golgota și să se încreadă în meritele Mântuitorului cu credința simplă a unui copilaș, acceptând neprihănirea sa și încrezându-se în mila sa. Ellen White, Slujitorii Evangheliei, pagina 156-157.
Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. În societatea în care trăim și în relațiile cu alții, avem nevoie de avertizări. În majoritatea cazurilor, ele urmăresc binele nostru. Cum putem prezenta avertizările din cele trei solii îngerești în așa fel încât să subliniem speranța minunată pe care ne-o dau?
Întrebarea numărul 2. Nici una dintre convingerile adventiștilor de ziua a șaptea nu mai are sens dacă așezăm la temelia lor evoluționismul. Ca să parafrazăm un ateu fundamentalist, evoluționismul este ca un acid care erodează tot ce atinge. Acest lucru este adevărat îndeosebi în dreptul celor trei solii îngerești din Apocalipsa 14, care au ca temă centrală creațiunea și răscumpărarea, două adevăruri infirmate de evoluționism și de evoluționismul așa zis teist. Cine s-ar închina unui Dumnezeu care ar crea astfel? De ce nu trebuie să permitem ca biserică pătrunderea falsei științe a evoluționismului în învățăturile noastre?
Întrebarea numărul 3. În Biserica Adventistă, solile celor trei îngeri din Apocalipsa 14 sunt considerate un semn distinctiv, deoarece ele conțin mesajul divin final pe care suntem chemați să-l proclamăm. Mulți membri ai bisericii cunosc această învățătură, dar mai sunt totuși unii care au nelămuriri. Ce explicații i-ai oferi unui astfel de membru despre semnificația ultimului apel adresat lumii de Dumnezeu și despre conținutul lui?
Întrebarea numărul 4. O perspectivă sănătoasă asupra vieții presupune să ai o doză sănătoasă de frică. Este adevărat și în ceea ce privește viața creștină?
Rezumatul studiului. Soliile celor trei îngeri îi pregătesc pe oameni pentru a face fața amăgirilor din zilele finale și pentru a fi gata să-L întâmpine pe Domnul Hristos. Atitudinea noastră față de acest mesaj ne decide soarta. Amin.